Երկրորդ. Հաջորդ կիրակի օգյուստը գնաց մորաքույր Թերեզի մոտ։ Նրա մոտ չէր եղել շատ տարիներ, այն ժամանակից ի վեր, ինչ Կամիլլան մուտք էր գործել նրա կյանքի մեջ։ Բայց նրա մասին տեղեկություններ ուներ նրա որդուց, իր մորաքրոջ տղայից, որի հետ բարեկամություն էր անում։ Մորաքույր Թերեզը ապրում էր նրա հետ Փարիզի բանվորական շրջանում։ Նա վախենալով ոտք դրեց քարե ոչ մեծ տան շեմքին, չիմանալով, թե ինչ կգտնի այնտեղ։ Մորաքույր Թերեզը պետք է որ մոտավորապես 80 տարեկան լինի։ Վերջին տարիներին նա հաճախ էր հիվանդանում, և օգյուստը սպասում էր մահճակալին կանված հաշմանդամ տեսնել։ Նա կարծես չորացել էր և կրկնակի փոքրացել։ Դեմքը խոր խորշոմներով պատած, մազերը ձյունի պես ճերմակ, բոլորովին զառամյալ պառավ էր։ Տեսնելով նրան, Մորաքույր Թերեզն ընդառաջ ելավ իր ճոճաթորից։ Նա ուզեց, որ ինքը գինի, սուրճ և փուլկի մատուցի օգյուստին, պարծենալով, որ դեռ կարող է որևէ բան անել։ Մորաքույր Թերեզը գիտեր նրա գործերի մասին։ Հյուրասենյակի պատերին փակցրել էին լրագրային հոդվածների կտրածոներ, որոնցում գրված էր օգյուստի հաջողությունների մասին։ Ամենից աչքի ընկնող տեղում աչքի էին զարնում Կալեի քաղաքացիների, Բալզակի և Վիկտոր Հյուգոյի մասին հոդվածները։ Բայց ինչու խոսակցություն սկսել այդ մասին, չէ՞ որ դա արդեն եղած պրծած բան էր։ Մորաքույր Թերեզին մտահոգում էր ընտանիքը։ Նա վախենում էր, որ այդքան անսպասելի այցելությունը կապված է նրա ընտանիքում նոր կնոջ, մի նոր երեխայի հայտնվելու հետ։ Եվ երբ օգյուստը հավաստիացրեց, որ առաջվա նման ապրում է Ռոզայի հետ, Մորաքույր Թերեզը թեթևացած շունչ քաշեց, թեև վշտացած էր, որ Ռոզան այլևս չի այցելում իրեն։ Օգյուստը չասաց, որ Ռոզան ուզեցել է այդ անել, բայց ինքն արգելել է, վախենալով Կամիլայի մասին խոսակցություններից։ Մորաքույր Թերեզը հարցրեց անսպասելի քնքշությամբ. «Ինչպես է ապրում Ռոզան, իսկ տղան? Ես շատ եմ զգում Ժանի բացակայությունը. Համար ծերուկ էր, եթե ողջ լիներ, նա որ ինձ կայցել էր. Ռոզայի և տղայի մոտ ամեն ինչ կարքին է», նրան հավատացրեց օգյուստը։ «Իսկ հորս գերեզմանին ես եմ հետևում, այնտեղ ծաղիկներ եմ դնկել. Մորաքույր Թերեզ, ձեզ օգնություն պետք չէ»։ Այդ նրան վիրավորեց, և նա խստորեն ասաց. «Ինձ այլևս ոչինչ պետք չէ»։ Այստեղ նրա տոնը մեղմացավ։ «Հարկավոր է որդեգրել տղային»։ Օգյուստը կարմրեց, բայց իրեն զսպեց և չսկսեց առարկել, որովհետև տեսավ, թե Մորաքույր Թերեզը ինչպիսի հպարտությամբ է գրում իր նշանի մատանին, որ մատին էր դրել ծեր հասակում, երբ որդիներն արդեն մեծացել էին։ «Դու նրանց չես լքի, հավանորեն այժմ դու հաջողություն ունես կանանց մոտ»։ «Ոչ»։ «Ռոզան լավ կին է, նա շատ նվիրված է քեզ»։ «Նա անհանգստանալու ոչինչ չունի, ես ու ասել եմ, որ նրա մասին հոգ կտանեմ»։ «Եվ միայն այդքանը»։ Օգյուստը ձեռք տվեց պատվո լեգիոնի շքանշանի ժապավենին, որը նա կախել էր, որպեսզի ուրախություն պատճառի Մորաքույր Թերեզին։ Բայց նա այն նույնիսկ չնկատեց։ Մի ռոպե լռություն տիրեց, իսկ ապա Մորաքույր Թերեզը մոտեցավ օգյուստին, ինչպես նրա երեխա եղած ժամանակ էր անում։ Նրա ձեռքերն առավ իր ափերի մեջ և մոտեցրեց շուրթերին։ Նրա կողքին Մորաքույր Թերեզը բոլորովին փոքրիկ էր թվում։ Նա բարձրացրեց գլուխը, նայեց օգյուստի կապտագորշ աչքերին և մեղմորեն ասաց. «Գիտեմ, մտածում ես, որ պարզապես պառավ եմ և խառնվում եմ ուրիշի գործին. Բայց դու այնպես ուժեղ, հիանալի ձեռքեր ունես, սիրելիս, դրանք այնքան շատ են աշխատում, երբեմն ինձ թվում է, որ Աստված ինքն է դրանք պարգևել քեզ. Միթե դու կմերժես իմ խնդրանքը»։ Մորաքույր Թերեզը հուզմունքով գրկեց նրան, և օգյուստը հիշեց, որ իրենց ընտանիքում Մորաքույր Թերեզն իրեն բոլորից լավ է հասկացել։ Նա ձեռքերն ազատեց, ապա պառավին չհեռացրեց, այլ զգացմունքի պորտկումով գրկեց նրան ու ասաց. «Ես ամեն ինչ կանեմ, ինչ որ կարող եմ, Մորաքույր Թերեզ, ինչպես այդ խոստացել եմ պապային»։ Այդ երեկո օգյուստը գնաց Բելվյու, Ռոզային պատմեց, որ այցելել է մորաքույր Թերեզին, և խորհուրդ տվեց, որ նա էլ այցելի պարավին։ Ռոզան շատ ուրախացավ։ Իսկ երբ Օգյուստը նրանից խնդրեց կրտսեր Օգյուստի հասցեն, ասելով, որ ուզում է որդուն արվեստանոց վերցնել, Ռոզայի ուրախությանը չափ ու սահման չկար։ «Բարի նախանշան է», մտածեց Ռոզան, թեև գիտեր, որ ամեն ինչ առանց բարդության չի անցնի, ինչպես ինքը կուզենար. Նրանք հայր ու որդի չափազանց տարբեր են։
«Նրա հետ չափից շատ խիստ մի եղիր, Օգյուստ», ասաց նա։ «Առանց այն էլ նրա համար հեշտ չի եղել»։
Եվ զարմացավ, որ Օգյուստը չընդհատեց իրեն, այլ միայն ասաց.
«Մեզ բոլորիս համար էլ հեշտ չի եղել, սիրելիս, հատկապես մորաքույր Թերեզի. Ես նրան ոչ մի այնպիսի բան չէի ասի, որը նրան կարող է վշտացնել»։
Եվ Ռոզան խոստացավ չտրտմել մորաքույր Թերեզի մոտ և չգանգատվել։ Միայն մի շաբաթ հետո նա կարողացավ ի վերջո այցելել որդուն։
«Ինչ թշվառ տեսք ունի», մտածեց Օգյուստը, «չսափրված, համարյա ցնցոտիների մեջ»։
Կրտսեր Օգյուստը մի ծայրահեղ աղքատիկ սենյակ էր վարձում Մոնմարտրում, վերջերս կառուցված Սակրե Կյոր եկեղեցու կողքին։ Նրանք ողջույններ փոխանակեցին, և որդին սպասում էր, թե ինչ կասի հայրը։ Դա նրա մոտ սովորություն էր դարձել։ Նա հորը չհրավիրեց ներս մտնել, իսկ սա էլ ցանկություն չդրսևորեց։ Օգյուստն անմիջապես գործի անցավ։
«Դու ուզում ես արվեստանոց վերադառնալ»։
Կրտսեր Օգյուստը զարմացավ։ Հորտոնն արտակարգ մեղմ էր, և տեսքն ինչ-որ մեղավորի էր։ Նա ասաց.
«Դա շատ բանից է կախված»։
«Ինչից»։
Օգյուստի ձայնն ավելի խիստ դարձավ։
«Նայած, թե ես այնտեղ ինչ պետք է անեմ»։
«Այն, ինչ որ բոլորը, աշխատել»։
«Դու այդ աշխատանք ես համարում, սրբել, մաքրել, մի խոսքով բարապանին փոխարինել»։
«Ես դեռ լավ քարտուղար չեմ գտել, բայց դու պետք է սափրվես, սանրվես, մաքուր հագնվես, թողնես բոհեմական կյանքը»։ «Ուրեմն ես քո որդին կլինեմ»։
Երևում է, որ որդին ծաղրում է իրեն։ Օգյուստը զգուշորեն ասաց. «Նրանք երբեք չէին շոշափել այդ թեման»։
«Դու էլ հենց իմ որդին ես, միթե որևէ մեկը դրանում կասկածում է»։
«Իսկ միթե դու այդ ընդունում ես, միթե դու հաշտվել ես դրա հետ»։
«Դեպի ուր են ծռում»։
Օգյուստը հանկարծ զգաց, որ շատ հեռու է գնացել, բայց նահանջել նուշ էր։ Նա ասաց.
«Ես քեզ աշխատանք չեմ մերժել, երբ դու աշխատելու ցանկություն ես ունեցել. ես քեզ արվեստանոց եմ վերցրել և խնդրում եմ վերադառնալ, չնայած քո անպատասխանատու վարքագծին»։
«Սև աշխատանքի»։
Դեռ երբեք որդին այդպես խորաթափանց չէր եղել։
«Տեր Աստված, դեպի ուր է նա թեքում»։
Մտածեց Օգյուստը և որոշեց զիջել։ Մի բան, որ վաղուց արդեն չէր արել։ «Քեզ այնպես պահիր, ինչպես հարկն է, և մարդ կդառնաս, եթե ինքդ այդ ուզես. ամեն ինչ միայն քեզանից է կախված»։
«Ում անունով, քո»։
Օգյուստին այդ հավասարակշռությունից հանեց, այրյունը խփեց գլուխը։ Նա ուզեց իսկույն հեռանալ, բայց ինքն իրեն խոսք տվեց գործը մինչև վերջ հասցնել, և այնուամենայնիվ չկարողացավ թաքցնել ջղայնությունը։
«Ինչ ես ուզում ասել, փոքրիկ Օգյուստ, չէ՞ որ դու իմ անունն ես կրում»։
«Այդ քիչ է»։
Որդին ինքը վախ էր զգում, դեռ երբեք նա այդպես համարձակ չէր եղել, բայց դա հուսահատ համարձակություն էր։
«Ես ուզում եմ կրել Ռոդեն ազգանունը, չէ՞ որ ես քո որդին եմ»։
«Ճիշտ է, ես երբեք այդ չեմ ժխտել»։
«Բայց իմ ազգանունը Բյորե է, մամայի ազգանունը և ոչ թե քոնը»։ «Ինչու չես ինձ որդը գրել, ինչու ինձ հետ վարվում ես ինչպես ապորինացնի հետ»։
«Դու էլ հենց ապորինացին ես»։
Կրտսեր Օգյուստի երեսը շիկնեց։ Մի բան, որ չէին կարող թաքցնել նույնիսկ չսափրված մազերը։ Այժմ նա իր 29 տարեկանից մեծ էր երևում։ Օգյուստը տարակուսեց,
Գուցե հարկ չկար այդպես վիրավորել որդուն։ Բայց չէ, որ դա ճշմարտություն է։ Նա պարծենում էր կյանքի բոլոր պարագաներում ճշմարտության աչքերին նայելու իր կարողությամբ և վստահ էր, որ ճիշտ է վարվել։ Սակայն հուզմունքը և դժգոհությունն աճում էր։ Որդին չպետք է իրեն այդպիսի դժվարին կացության մեջ դներ։ Կրցեր Օգյուստը նորից իր մեջ հոգու արիություն գտավ։ Զգաց, որ հարկավոր է հորն ամեն ինչ ասել, թե չէ ինքն այլևս երբեք իր մեջ համարձակություն չի գտնի։ «Այդ պատճառով է, որ դու ինձ չես տվել քո անունը»։ «Ինձ չես որդը գրել»։ Օգյուստը լուրեր։ Ազնվորեն ասած, նա պարզապես չգիտեր, թե ինչու։ Հայացք գցելով Ռոզայի հետ անցկացրած տարիների վրա, նա հիշեց, թե ինչպես էր ընդդիմանում երեխայի ծնվելուն։ Դանենգություն էր Ռոզայի կողմից, իրեն ծուղակի մեջ գցելու ցանկություն։ Այնուամենայնիվ, ինքը տղային տվել է Օգյուստ անունը և նրան իր որդին ճանաչել։ Իրեն համարելով ազնիվ մարդ, նա այժմ հարցնում էր ինքն իրեն. «Գուցե ես համաչել եմ այն բանից, որ տղայից նույնիսկ հմուտ արհեստավոր չի ստացվել. Կամ թե ես պարզապես չեմ ուզում վերջին քայլն անել և ամուսնանալ նրա մոր հետ. Նրան իմ ժառանգորդը դարձնել. Ախր նա շատ քիչ է տարբերվում շրջմոլիկից. Իսկ գուցե այլ պատճառ կա, որն ինձ էլ է անհասկանալի»։ Կրցեր Օգյուստն ասաց հուզմունքից թողացող ձայնով. «Քեզ համար հեշտ է ինձ ապօրինածին անվանել, բայց նման դրոշմով ապրելը բոլորովին էլ հեշտ չէ»։ «Ես երբեք չեմ կարծել, որ դա հեշտ է»։ «Իսկ ես հարկադրված եմ լինում»։ «Դու իմ որդին ես, արվեստանոցում բոլորն այդ մասին գիտեն»։ «Միայն արվեստանոցում, դու ինձ միշտ ներկայացնում ես որպես Օգյուստ Բյորե»։ «Որպես կրցեր Օգյուստ»։ «Դա ավելի վատ է»։ Հայրը հանկարծ ուզեց բղավել. «Ինչ ես կպել»։ Բայց իրեն զսպեց. Հարկավոր է, որ իրենք հաշտվեն, թեկուս հանուն մորաքույր Թերեզի, և նա ասաց ճանադրությամբ ընտրելով բառերը. «Վերադարձիր արվեստանոց, իսկ հետո կտեսնենք»։ «Ես չեմ ուզում ծառա լինել»։ «Իսկ ես չեմ էլ ուզում քեզ ծառա դարձնել»։ «Տեր Աստված, որքան դժվար է սրա հետ»։ «Չես կարողանա քարտուղար լինել, մի որևէ այլ բան կմտածենք»։ «Հարցը նրանում չէ, կարող եմ, թե ոչ»,  ասաց կրցեր Օգյուստն անսպասելի հպարտությամբ։ Այդ պահին նա շատ նման էր հորը, խոշոր քիթ, լայն թեք ճակատ։ «Հարցը նրանում է, ուզում եմ, թե ոչ»։ «Դու երբեք այդ հաշվի չես առել»։ «Միայն մի բան գիտես»։ «Ես», բղավեց Օգյուստը։ «Կարծես թե քեզ համար աշխարհում ուրիշ ոչինչ գոյություն չունի»։ «Իսկ քեզ համար»։ Օգյուստը լռեց։ «Նշանավոր մարդը, երբ նա քո կողքին է, հավանորեն եսապաշտական, դաժան, նույնիսկ մանրախնդիր տեսք ունի. երեխային չի կարելի փակիտակ պահել, չէ որ ինքը չէր կարող ապրել այնպես, ինչպես պապան էր ուզում շատ տարիներ առաջ. Այն միտքը, որ ինքն այժմ իրեն այնպես է պահում, ինչպես պապան, նրան ստիպեց ցնցվել»։ Նա կամաց ասաց. «Մենք կաշխատենք քո սրտով աշխատանք գտնել»։ «Իսկ ինչ անեմ անունիս հետ»։ «Եթե դու այդպիսի նշանակություն ես տալիս դրան, աշխատիր արժանի դառնալ»։ Կրցեր Օգյուստը տատանվում էր, հայրը երբեք չի խաբել։ «Եթե դու խոստանում ես»,  ասաց նա։ «Իսկ դու խոստանում ես լավ աշխատել»։ «Ես կջանամ»։ «Իսկ ես կջանամ իսկական հայր լինել քեզ համար»։ «Բայց դու էլ պետք է օգնես»։ «Համաձայն ես»։ «Համաձայն եմ»։ Նրանք միմյանց ձեռք սեղմեցին։ Օգյուստը հանկարծ համբուրեց որդու երկու այտերն էլ և 500 ֆրանկ տվեց նոր հագուստի համար։ Բայց միայն այն բանից հետո, երբ կրցեր Օգյուստը խոստացավ հաջորդ առավոտյան գալ արհեստանոց։